Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Generaler, admiraler, medlemmer, gjester, kadetter i stort antall. Varmt velkommen, hver og en, til enda et mandags medlemsmøte i Oslo Militære Samfunn. En viktig administrativ ting til de medlemmene som vil være med på vår 199. Stiftelsesmiddag. Meld dere på. Fristen 23. februar. Det enda kuverter, men ikke så veldig mange. Meld dere på. Det blir en fin, fin middag. Sist mandag hadde vi besøk av forsvarsministeren. I dag har sjefen for E-tjenesten lagt frem sin årlige trusselvurdering sammen med flere tilsvarende. Budskapet i det som har blitt sagt de siste ukene selvfølgelig bakgrunnen for den uro, utrygghet og de spørsmål vi alle sammen har i forhold til hva skjer i årene fremover, sikkerhetspolitisk, trusselsmessig, med landet vårt, med naboland i Europa. Bakgrunnen Putins Russland. Totalt uberegnelig og fullstendig innstilt på å gjøre det han kan for å ødelegge det samfunnet vi har klart å bygge opp i liberale, åpne Vesten. Vårt svar blant annet å bygge opp en militær slagkraft som gjør at selv Putin forstår at det ingenting å vinne på å prøve militære fremstøt utover det som allerede så forfeilet har blitt begått i Ukraina. Status og utfordringer i forsvaret aftenens foredragstittel. Den titelen har vært brukt før, men bakteppet har aldri vært verre, aldri vært så alvorlig etter 2. verdenskrig. Velkommen tilbake til oss, forsvarssjef. Nå vi spent på dine tanker om hvordan møte de truslene vi står overfor. Velkommen tilbake, forsvarssjef.
Tusen takk for introduksjonen, og takk for at jeg får komme hit igjen. Jeg vil jo starte med å takke da. Jeg synes vi skal takke folkene våre i forsvaret, som står på hver eneste dag for å løse oppdrag, både her hjemme og ikke minst også ute i verden, og også i støtten til Ukraina. Det veldig mange folk som jobber hver dag for å ta vare på den sikkerheten som vi har vært vant med og nytt godt av helt siden 2. verdenskrig. Og så vil jeg også takke alle de som har gått foran oss. Vi har mange av dem her. Veteraner, folk som har jobbet i forsvaret før, folk som har jobbet i forsvarssektoren, og ikke minst deltatt i forsvarsdebatten. Og til slutt så vil jeg også takke Oslo Militære Samfunn, og spesielt hyggelig at dere har så mange kadetter her, for det betyr mye. Når vi ser tilbake igjen på hvordan det startet, så hadde det nettopp et alternativ samfunn for å uttrykke de unge offiserene sitt synspunkt på utvikling av forsvaret. Så står jeg her, og neste uke Nils Andreas Stensnes, vi ikke de unge lenger. De unge sitter her. Så tusen takk. Gro Harlem Brundtland sa jo en gang at det var typisk norsk å være god. Og det kan vi jo oppfatte som selvgodhet eller andre ting, men jeg tenker at det ligger noe i det. Det også veldig typisk norsk å være veldig selvkritisk. Så det kanskje derfor vi gode. Jeg vet ikke. Men det opplagt at i debatten om forsvaret så det veldig, veldig mye som bra, og så det samtidig ganske store utfordringer. Jeg kommer litt tilbake til de. De siste årene har vært preget av de to siste årene av angreppskrigen I Ukraina. Den startade ju för 10 år sedan. Det startade 2014 med annektering av Krim. Ukraina har varit konstant I krig I 10 år. Men vi fick en speciell förnyelse på stötten till Ukraina efter februari 2022. En av erfaringen vi har gjort, menar jag, är att vi skulle ha satsat mycket tidigare. Vi skulle ha varit mycket tidigare inne efter 2014 och gett betydligt mer stötte till Ukraina I perioden för 2022. Och det är lite av rationalet för mitt budskap om att vi måste styrka försvaret. Det är för att lösa det uppdraget vi har med att bevara den freden och den friheten och det demokratiet som vi aldrig måste ha för gitt. Och det menar jag att vi ser en konsekvens av I Ukraina på grund av att vi var för sent ute, menar jag, I omfanget av stötten till Ukraina. Det betalar vi för nu. Vi kunde ha hindrat det här med en enda tydligare och enda bättre stötte enda tidigare. Och så står vi I tid som jag menar kräver mycket av oss. Men det kräver speciellt en ting och det är samhåll. Vi är I tid där vi måste stå samman för att möta de utmaningar vi står överför. Du refererte till trusselvurderingen som blev lagt fram idag från E-tjänsten, Politiets säkerhetstjänste och National säkerhetsmyndighet. Och det är inte ett lystigt bilde som blir beskrivet. Hvis vi ser tillbaka på fjolårets vurdering så var den också värre än vurderingen året för. Så det är en utveckling som går I fel riktning. Det är ett mörkare bilde som blir presenterat för oss I år än det var I fjol. Utvecklingen går fel. Och när jag ser tillbaka på de 4 åren snart som har varit försvarschef så har det varit en räcka sådana händelser och utveckling som har gått I fel riktning. Vi har sett det efter pandemin med utträcket från Afghanistan. Vi har sett det I utvecklingen av Afghanistan efter att vi drog ut. Vi har sett det I Mittösten, Sahel, där vi också har stadig mindre tillstedeværelse I Nordafrika. Men samtidigt som FN-operationen, som många av oss har varit en del av, också inte får någon särlig effekt I Mittösten. Vi ser nu att det är ökade trusler mot skipsfarten I Röda havet och egentligen globalt. Och vi ser också en utveckling I andra delar av Afrika, för exempel Sudan, där vi har varit med på att stötta utträckning av norska diplomater och ambassadepersonell de sista åren. I det stora bilden så ser vi det som alla är känt med, den ökade stormaktsrivaliseringen mellan Ryssland, Kina och USA speciellt. Det här formar nya, kan du säga, förbindelser mellan stormakter som inte var så upplagt som när jag startade I försvaret under den kalla krigen. Under den kalla krigen så var det 2 fronter som stod mot varandra. Det var öst mot väst. Men det är klart med en dynamik där 3 stormakter, Ryssland, Kina och USA, konkurrerar så blir dynamiken helt annorlunda än I en todelt världen. Och det att Kina rustar så betydligt upp som det gör är ju också en konsekvens av att Kina blir lyftat fram ekonomiskt sedan jag började I försvaret. När jag började I försvaret så var Kina en militärmakt man inte snackade så mycket om. Det var I praxis en ganska enkel här som bestod av värnepliktiga som de självklart kunde mobilisera. Men det som Kina gör nu är ju både rusta upp på atomvapen men inte minst modernisera både sjö-, land- och luftstyrkan sina och också cyber- och rumstyrkan sina. Så det är ett helt annat Kina än när jag började I försvaret. Det som är bekymringsfullt är ju att många av de här finner samman nu i stötten till eller indirekta stötten till Rysslands krig I Ukraina. Ryssland på det tidspunkt här I fjol så anslog vi att det kom att ta ett visst antal år för den var klar igen. Anslaget I år är att det tar kortare tid än vi trodde I fjol. Och grunden till det är ju för det första att den ryska vapenindustrin går mycket fortare än det vi så för oss I fjol. De kör fler skift, de producerar mer och de producerar det raskare. Det andra är att sanktionerna inte ser ut att ha den effekten vi hade hoppat på. Så de finner nya vägar för att skaffa materiell, för att skaffa teknologi så att de omgår på något sätt konsekvenserna av de västliga sanktionerna. Det tredje är att de får stötte från andra likasinna. Iran, Nordkorea, och också tydligt tänk på att Kina också överlever en del teknisk materiell till Ryssland. De stöttar inte direkt med vapen, så vitt vi kan se. Men det föregår teknologiöverföringen. Allt det här gör att Ryssland faktisk blitt sterkere I år enn det vi antok de skulle være på det samme tidspunktet I fjor. Det vekker bekymring. Derfor har jeg sagt at vi har en viss tid på oss nå til å styrke forsvaret vårt. Den tiden kortere I år enn det jeg anslo I fjor. Så hva gjør vi da for å møte en sånn verden med truslene som fortsatt der, både I form av de mer overgripende truslene, altså stat-til-stat trusler. Hva gjør vi I forhold til å møte alle de andre truslene? Cybertrusler, etterretningstrusler, sabotasje, påvirkning. Og hva gjør vi da I forhold til å møte en mer usikker verden fremover her I Vesten da? Og så vil jeg jo si at alt dette skjer på et veldig alvorlig bakteppe også. Så vi blir jo automatisk dratt inn I det som foregår akkurat her og nå. Akkurat nå så det jo den forferdelige krigen I Midtøsten som tar fokus våres, samtidig som vi støtter Ukraina. Hvis du ser på det store bildet, så det jo igjen den stormaktsrivaliseringen som skjer, der det som bekymrer meg aller mest at nesten alle avtaler rundt kontroll på atomvåpen bortfalt. Alt det vi klarte å få til etter den kalde krigen ikke lenger aktivt. Det betyr at atomvåpen igjen på agendaen I en verden I 2024 som vi hadde håpet skulle være I et bedre tilstand. Og så skjer det også på bakgrunn av store endringer I klima og miljø, som en tsunami som treffer oss på et eller annet tidspunkt. Kanskje ikke min generasjon, kanskje ikke barna mine, men det treffer barnebarna mine på et tidspunkt, hvis jeg har barnebarn. Så det gjenstår å se hvordan det blir, og hvordan vi skal løse også de store utfordringene, samtidig som vi skal håndtere veldig alvorlige utfordringer, som kanskje ikke så eksistensielle, som de enorme endringene som skjer med planeten vår, og det som skjer med, kan skje med bruk av atomvåpen. Ok. Når vi kommer til hvordan vi møter der, så har vi et norsk forsvarskonsept. Skal vi se om vi får det opp. Vi sier fortsatt I Norge aldri mer 9. april. Og jeg mener at det skal vi fortsette å si. Vi skal ikke bli overrasket en gang til. Hvis vi ser tilbake igjen på 9. april 1940, så var Norge et land som hadde mange venner, men som ikke hadde allierte. Vi var nøytral. Det som har skjedd siden 9. april, eller siden 1945, at vi for det første medlem av en militærallianse. For det andre så har vi en rekke erfaringer fra 2. verdenskrig, som vi tar med oss videre. De erfaringene jo vesentlige når vi skal utvikle forsvaret videre også. Vi har et norsk forsvarskonsept som baserer seg på at vi har en nasjonal egenevne nedfelt I artikkel 3 I NATO. Vi baserer oss også på at vi skal få alliert støtte I form av det kollektive forsvaret I NATO, altså artikkel 5. Men vi har også et konsept der vi har nære allierte som har bilaterale avtaler med oss, som gjør at de står enda nærmere enn det hele det kollektive forsvaret I NATO. Alt det her jo understøttet av et totalforsvar, der vi fortsatt har de lovene og reglene I kraft, som vi også etablerte under den kalde krigen. Alt ligger til rette for at vi skal få et styrket forsvar I rammen av NATO og sammen med allierte. Det ligger til rette I det norske forsvarskonseptet. Jeg har lyst til å reflektere over en hendelse 9. april 1940, og det Oberst Birger Eriksen. Oberst Birger Eriksen var på Oscarsborg. Han gjorde det han gjorde, som vi alle kjenner godt til. Den handlingen som han gjorde symboliserer så mye mer enn det at Blücher ble senket. For det første så delegerte ikke Birger Eriksen problemet videre. Han stoppet det der og da. Han kunne fint latt Blücher seile, med stor fare for at konge og regjering og gull ikke hadde kommet seg unna. Han tok ansvar. Det andre han gjorde, var at han gjorde det her under veldig uklare omstendigheter. Det var ikke klart for Birger Eriksen hva som var sagt og gjort på sentralt nivå I Norge. Men han valgte å stole på seg selv, og bestemte seg for å bruke de våpene han hadde for å stoppe den invasjonen som var på vei. Så Birger Eriksen gjorde det her også I en alder av 64,5 år. Det var hans siste jobb. Oberst Birger Eriksen var född I 1875. Han skulle pensionere seg I oktober 1940, 65 år. Men han gjorde det et halvt år før. Så takk til Birger Eriksen for det han gjorde, og for det han symboliserte, og for det som jeg også mener vi må lære, det at vi har et ansvar for å stoppe ting alle sammen på vårt nivå. Og det norske forsvarskonseptet et godt utgangspunkt for det her. Hvordan står det så til med det her kollektive forsvaret vårt? Hvordan står det til med oss selv, og hvordan står det til med NATO? Vi får to nye medlemmer. Vi har fått Finland allerede, og Sverige på vei inn. Jeg har brukt utrolig mye tid det siste året på nordisk forsvarssamarbeid. Det har vært en ny giv I nordisk forsvarssamarbeid, helt siden Cold Response 2022. Det vi ser på kartet foran dere jo det vi skal gjøre nå under det som vi har kalt for Nordic Response. Det en øvelse for å operasjonalisere det at Sverige og Finland blitt, forhåpentligvis da, begge medlemmer av NATO. Øvelsen startet I begynnelsen av mars. Men øvelsen har egentlig startet for lenge siden. Og da tilbake til Cold Response 2022. Etter Cold Response 2022 så møttes vi nordiske forsvarssjefene, og så lagde vi et råd til våre politikere I alle landene, et felles råd, om hva vi skal gjøre, hva veien videre for å integrere Finland og Sverige I NATO. Et av de rådene var øvelse Nordic Response. Et annet råd var at vi må integrere forsvaret I de nordiske landene. Et tredje råd var at vi må lage en plan for overgangsfasen mellom søknad og NATO-medlemskap. Og et fjerde råd var at vi sammen skal se på hvordan vi skal understøtte en ny kommandostruktur I NATO, der vi også anbefalte at alle de nordiske landene ble lagt under Joint Force Command Norfolk. I Vilnius I fjor så ble det vedtatt et nytt konsept for NATO. Det ble vedtatt en ny kommandostruktur, der Norge nå under Joint Force Command Norfolk, og så snart den klar, så skal hele Norden legges under den kommandoen. Det ble også vedtatt regionale planer, der man før gikk bort fra det man kalte graduate response plan, altså fem forskjellige planer for forskjellige områder, til tre regionale planer som kan utføres I hele NATO sitt ansvarsområde. I tillegg så ble det vedtatt at man skal se på en styrkestruktur som oppfyller kravene til de styrkene som skal kunne virke inn I de regionale planene. De tre tingene der må jo nå operasjonaliseres fram mot neste NATO-møte som I Washington. Da NATO 75 år, og det forventes at vi har levert på de tre områdene. Nordic Response var mye mer enn en Cold Response-øvelse. Like etter at vi hadde snakket med de nordiske forsvarssjefene våren 2022, så møtte jeg den amerikanske forsvarssjefen I Washington, og så snakket vi og tegnet om en trend på en serviett, men på et kart, hvordan vi kan knytte sammen forskjellige øvelser. Og det det vi ferdig med å øve nå. Vi ferdig med å øve store styrkeforflytninger over Atlanteren, I det som kalles Steadfast Defender, en stor amerikansk ledet øvelse. Vi kobler sammen en maritim øvelse som går hvert år utenfor Storbritannia, ledet av det maritime kommandoen I NATO. Vi kobler det sammen med den tradisjonsrike Joint Warrior, som en anti-ubåtøvelse utenfor farvannene mellom spesielt Grønland, Island og Storbritannia, men også Norge. Og så ender vi opp I en Nordic Response. Jeg hadde sett for meg at Nordic Response skulle foregå I Sverige, men vi endte opp I Finnmark. Litt pussig, men forklaringen var enkel. For at vi skulle integrere Finland og Sverige I nordområdene, så startet vi der. Så vil Nordic Response utvikle seg videre fremover til å også se på andre områder på Nordkalotten. Men bakgrunnen var også å se hele det store sammenhengen. At det handler ikke bare om en taktisk øvelse I norske nærområder. Det handler om noe mye, mye større enn det. Så vet vi at den store øvelsen Steadfast Defender, som alt starter med, vil fortsette inn I Europa. Derfor har jeg kalt det for, på sliden her for fase 1 Alfa, 1 Bravo, 1 Charlie og 1 Delta. For fase 2 egentlig en øvelse der, en enda større øvelse, der Steadfast Defender går over I et forsvar av Europa med underledelse av Joint Force Command Brunsum. Alt dette skjer jo nå som en respons på Russlands invasjon I Ukraina. Uten en invasjon så det vanskelig å se for seg at det hadde stått med svensk og finsk NATO-medlemskap I dag. Så sånn sett så svarer vi ut et av de målene som Putin hadde, nemlig å svekke samhold I Vesten. Det motsatte skjer. Vi står sammen. Vi står sammen på en måte som vi ikke har gjort på veldig, veldig lenge, Og det nordiske forsvarssamarbeidet har skutt I fart som jeg bare kunne drømme om for 4 år siden. Og det startet I 2022. Jeg tror jeg med handa på hjertet kan si at vi nordiske forsvarssjefene I snitt har møttes en gang I måneden siden mars 2022. Senest I forrige uke. Enten fysisk eller på videokonferanse. Poenget med det her jo at sammen så klarer vi å møte et mer uforutsigbart og mer ustabilt Russland. Men det krever at vi står sammen. Og det krever at alle tar sin del av byrden med å stå sammen. Så ingen blir gratis passasjerer. Sverige og Finland vil være netto bidragsytere inn I NATO, det ingen tvil om. Det ingen tvil om at det nordiske forsvarssamarbeidet blir sett på som veldig fremoverlent og veldig på en måte eksemplifisere hvordan man regionalt kan finne gode løsninger som tjener hele alliansen. Og det heller ingen tvil om at vi øver det her I praksis også styrker samholdet. Så øvelser har gått over fra å være noe vi gjorde under den tiden vi drev med operasjoner utenfor NATO sine nærområder, når vi gjorde sånn, nesten sånn hendelsestreve, til å være noe som gjør at vi faktisk øver store deler av det planverket som faktisk gjelder for krise og krig. Det har vært en utvikling Norge har støttet lenge, og som vi skal fortsette å støtte. Det vi gjør I år I Norge å sette full fart på oppbemanningen av Joint Force Command Norfolk. Planen opprinnelig var at vi skulle være ca. 25 ved utgangen av året. Målet mitt at vi skal ha 40 offiserer på plass, offiserbefal på plass I Norfolk ved utgangen av året. Hvis alle landene gjør det, så vil Joint Force Command Norfolk komme opp på
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Stå fortest mulig, og da vil også Sverige og Finland bli lagt under den kommandoen. Noe som målet. Når folk spør meg hva betyr svensk og finsk NATO-medlemskap, så betyr det faktisk en ganske fundamental endring I hvordan vi ser på forsvar I Norge. Det gjør det. Vi har tenkt sør-nord. Vi har vært en flankenasjon sammen med Tyrkia under den kalde krigen, med grense til Russland. Nå det veldig mange andre land som har grense til Russland. Og nå får vi også Finland med. Det betyr at for å tenke sør-nord, så må vi også tenke mye mer vest-øst I alt vi foretar oss I forsvarsplanleggingen. Det forandrer jo selvfølgelig hvordan vi tenker rundt alliert mottak, for det ikke bare Norge som lenger som skal understøttes av allierte som kommer til unnsetning, det også Sverige og Finland. Alt det jo ting vi øver på nå, og så drar vi erfaringer fra Nordic Response, og så videreutvikler vi det planverket og drar nye erfaringer frem til neste gang vi kjører en sånn øvelse. Og I forrige uke så ble I hvert fall enige vi forsvarssjefene om at dette gjør vi annet hvert år, som før. Og så får vi se hvor vi legger de øvelsene fra år til år. Om det blir Østersjøen, om det blir streden mellom Norge og Danmark, eller om det blir gapet mellom Island og Grønland og Storbritannia som blir øvingsområdene, det får vi komme tilbake til. Over til oss selv. Så startet jeg med å si at jeg veldig stolt over folkene I forsvaret. Jeg også veldig stolt over det norske forsvaret. Det norske forsvaret har vært gjennom store, store omstillinger I mange, mange år. Det betyr at vi I Norge har egentlig et veldig godt utgangspunkt. Vi har gjort en del endringer som gjør at det lett å bygge på det vi har. Med det forsvaret her, så har vi klarer vi nå å understøtte ca. 4000 allierte som I Norge på träning nu och förbereda sig till cold response. Vi klarar att lösa de uppdragen vi ska I det vi kallar dagliga operationer. Och vi med det försvar som vi har tagit så utvecklar också våra evne till att respondera I kris och krig. Försvarssektorn är ju mycket mer än det bilde ni har föran er nu. Det är ju försvaret. Försvarssektorn består också av försvarsmateriell, försvarsbygg, försvarets forskningsinstitut, försvarsdepartementet och jag tar också med National säkerhetsmyndighet, även om de ligger under justis. Det är ju de etatscheferna här jag möter väldigt ofta. Och det är de sammen som ska sörja för att försvaret vårt är bäst möjligt. Det här har varit oklart för mig och för många av mina föregångare också. Hur föregår styringen av hela försvarssektorn? Det har ju också den här regeringen erkänt och startat det som kallas en tillitsreform. En tillitsreform för mig betyder egentligen en ansvarsreform. Så det måste bli klarare vem som har ansvaret. Det har gjort en räcke grepp nu, både innanför vedlikehåll, innanför anskaffelser, innanför kommunikationsteknologi, för att få det här mer strömlinjeformat. Jag har suttit I höringar där det har varit väldigt oklart vem som egentligen hade ansvaret. Du kunde peka på varandra. Och till slut så pekte egentligen allt på ett försvarsdepartement. Där önskar man att rydda upp I. Därför är den reformen som görs I försvarssektorn 2024, som programmet heter, högst nödvändig. Och helt avgörande också för att vi ska möta I tid med ökt satsning på försvaret. Då må ansvar och myndighet vara klargjort. Hvis ikke så vill vi havna in I väldigt långa processer. Processer som är lagd för en annan tid. I tid där vi ska bygga ner. Men som nu trenger processer I tid där vi ska bygga upp. Det betyder något. Både kulturellt men också processmässigt. Så det vill bli ändringar och jag hejer på de ändringarna. Försvaret själv har gjort stora grepp. Vi har reducerat på en räcke funktioner, prövat att strömlinjeforma, inte för att se upp folk, men för att säkra att folken kommer ut I den spissen, som jag kallar det, alltså de som står främst. Försvaret är helt avhängigt av folk. Av alla bekymringar jag har, så är personell och kompetens situation det som bekymrar mig mest. I framtiden så vill det vara konkurrens om arbetskraften I Norge. Vi I försvaret måste sörja för att den personella kompetenssituation vi ska ha I 2028 att den är startad och jobbas med I 2024. Hvis ikke så kommer vi ikke I mål. Vi har nok utredninger på hvorfor folk velger å begynne I forsvaret, hvorfor folk slutter I forsvaret, hvilke insentiver som skal til. Vi kjenner alle de her sakene. Det snakker om å få gjort det. Helt konkret så øker vi nå utdanningsplassene på krigsskolen. Vi maksimerer ut antall kadetter på 3 år I krigsskole. Vi ser også på andre løp for å re-rekruttere folk tilbake til forsvaret som har sluttet. Vi ser på grep for å forlenge de som ønsker å jobbe utover 60 år. Det tilbake igjen til Birger Eriksen, 64,5. Det går an. Vi ser også på grep for å, hvordan vi skal utnytte reservister enda bedre. Og vi ser på hvordan vi kan lære oss av Ukraina I forhold til hva som kreves av utdanning, hva som godt nok. Hvilke grep har de måtte gjort nå under krigen for å øke sin produksjon av både offiserer og befal? Så har forsvaret ikke et rekrutteringsproblem. Vi rekrutterer veldig godt I bunn, inn I forsvaret. Men så har vi et problem med å rekruttere et enkelt sted I forsvaret, og vi har en mangel på kompetanse på enkelte områder. Alt dette ting vi må jobbe med fremover, og som blir helt vesentlig for å lykkes med økt satsing på forsvaret. Det ikke sånn at det første vi skal gjøre å øke antall vernepliktige. Vi må starte med det som tar lengst tid, offiserer, befal, og til slutt så får vi øke antall vernepliktige. Og vi må opplagt se på hvordan vi kan utnytte reservister enda bedre. Men vi må ikke stoppe med forsvaret. Vi må huske at vi en del av totalforsvaret, og vi må sørge for at de gamle lovene og reglene vi har rundt hvordan sivilsamfunnet skal støtte forsvaret, alt det som finnes av ressurser I Norge, kan understøtte forsvaret når det kreves. Det må være på plass, og må være ryddig, og må være kjent. Det hadde vi under kalde krigen, og det går an å revitalisere det også. Vi startet med det under Trident Juncture, men vi må ta tak på nytt igjen. I tillegg så må vi se det her I en nordisk sammenheng. Det uante muligheter for å integrere forsvar på tvers av Norden, i alle domener, i land, i luft, i sjø, i romdomene og i cyberdomene, og ikke minst i totalforsvaret. Det at Finland og Sverige blir NATO-medlem betyr også at vi kan se på kritisk infrastruktur på tvers av landegrensene. Vi kan sikre forsyningssikkerhet på en bedre måte. Vi kan øke kommunikasjonssikkerheten. Vi kan øke energisikkerheten. Vi kan øke transportårene på en helt annen måte med to allierte enn det vi har kunnet før vi kunne regne med Finland og Sverige i et NATO-planverk. Så det ligger store muligheter. I tillegg så jobbes det veldig hardt i forsvaret med en endring av kultur. Første gang forsvaret gjennomførte en undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering, som gikk langt utover medarbeiderundersøkelsen, var i 2018. Og jeg var med da, jeg var sjef heimevernet, og vi gjorde en rekke grep. Vi satte i gang tiltak, handlingsplaner, enkeltgrep for å få bukt med det som opplagt en indre fiende og som det ikke plaste i et moderne forsvar. Vi trenger ikke folk som ikke oppfører seg. De kan egentlig bare slutte. Det vi ser at i forebygging av det her, så må vi jobbe kontinuerlig. Derfor har vi satt fokus på arbeidet med det vi kaller profesjon og kultur. Vi må utvikle hele profesjonen i forsvaret som en konsekvens av at vi lever i 2024. Vi må utvikle hva det betyr å være og gå i uniform. Hva betyr det når en av seks blir kalt inn til førstegangstjeneste? Hva betyr det for de som blir kalt inn? Vi har tatt det for gitt, tror jeg, i for mange år, at folk skjønner hva som gjelder i forsvaret. Sånn ikke samfunnet lenger. Det en kontinuerlig arbeid som vi jobber veldig hardt med. Og nå opplever jeg at det vi har gjort som et resultat av mediasøkelys på det her i 2022 og 2023, har gjort oss bedre. Så jeg vil takke media for den måten de satte fokus på der. For det, uten den kriseforståelsen så hadde vi ikke kommet videre. Så ser vi at i Ukraina, når krigen treffer, så går arbeidet med profesjon og kultur lynraskt. Andelen kvinner i det ukrainske forsvaret ut fra tallet jeg har hørt, har økt med 140% siden krigen startet. Folk som har andre legninger, andre trosretninger, bli inkludert. I forsvaret så har vi et ord for inkludering. Vi kaller det for samvirke. Det gjennom samvirke vi blir sterk. Samvirke mellom her, sjø og luft, det helt opplagt for oss. Det ligger i DNA-et vårt. Men samvirke, når det kommer til inkludering, må vi bli enda bedre på i kulturen vår. Jeg optimist, fordi jeg ser at tallene ser ut til å gå ned, og vi skal gjennomføre en ny undersøkelse til høsten. Men det å sette fokus på der har opplagt gitt resultater. Trygghet i usikre tider var navnet jeg ga til fagmilitært råd. I 2024 så vi siste året inneværende langtidsplan. Og jeg står for det jeg sa når langtidsplanen ble gitt ut. Det god innretning. Og så kommenterte jeg at jeg skulle ønske at vi kunne satse mer på luftvern, langtrekken ild og økt volym tidligere. Det var det som jeg sa i desember 2020 når langtidsplanen kom ut. Det står jeg for fortsatt. Jeg står også for at trygghet i usikre tider var det rette navnet på et råd gitt våren 2023. Vi lever ikke noe mindre usikre tider nå. I arbeidet med denne grunnlaget for ny langtidsplan så har gjort veldig mye godt arbeid. I 2020 så ba jeg Forsvarets forskningsinstitutt lage en årlig forsvarsanalyse for å se på sammenhengen mellom økonomi, struktur og oppgaver i forsvaret, som egentlig det som kjernen i langtidsplanen. I 2022 så kom den første analysen ut, eller kom ut i 2021, heter analysen 2022, og så kom det ut den i 2023, og så kom det ut den nye i år. Det var et grunnlag for å finne ut hvordan balansen i gjennomføringen av langtidsplanen. Og det vi så var at i utgangspunktet så var planen i utgangspunktet ganske balansert, men etter hvert som planen ble gjennomført så økte ubalansen stadig mer. Så fikk vi en forsvarskommisjon, vi fikk en totalberedskapskommisjon, vi fikk et fagmilitært råd, og Forsvarsdepartementet har selv selvfølgelig gjort sine vurderinger av status i forsvaret. Så det det som det stor enighet om jo at den langtidsplanen som vi vedtatt har en betydelig økonomisk ubalanse. På mange, mange, mange milliarder. Og det klart at litt av utfordringen forsvaret står i jo at, for å si det enkelt, når krybba tom, så bites hestene. Og den krybba har vært tom. Den har vært tom ganske lenge. Jeg har gitt råd for å prøve å balansere ut det her. Et av rådene var jo for eksempel å, som endte opp i at vi kjøpte færre stridsvogner. Så det ble kjøpt 18 færre stridsvogner, det som var lagt opp til i planen. Vi oppfyllte NATOs styrkemål. Spørsmålet mitt da var jo, hva skjedde med pengene til de siste 18? Vi stoppet NH90, innfasing av det, som skulle gjennom store oppgraderinger. Hva skjedde med de pengene? Vi skulle vært i gang med et stort prosjekt nå, med å sprenge ut en ny fjellhall i FH. Frem til nå så har vi funnet andre løsninger, som gjorde at vi ikke har begynt med det. Vi har spart masse penger på det, eller ikke brukt masse penger på det. Hva skjedde med de? Når du har en langtidsplan som i ubalanse, så forsvinner de pengene inn i et sluk. Det det som har skjedd. Det var penger jeg tenkte vi kunne bruke til langtrekkende ild, til droner, ny teknologi, til å fylle opp styrkestrukturen med ordentlig personlig bekledning til alle soldatene våre. Men de pengene ikke der. Og de var ikke der i utgangspunktet heller. Så det utfordringen. Derfor det så viktig for meg i det fagmilitære rådet og først og fremst få det vi har til å virke. Det ikke noe galt med innretningen på det norske forsvaret i utgangspunktet. Det går sikkert an å organiseres på en annen måte og gjøre små endringer. Men i utgangspunktet så ikke noe galt. Men vi må satse for å få det vi har til å virke, og bare der mangler det betydelig beløp. Fylle opp de svakhetene som gjeldende plan og i neste plan, som sikkert ikke blir veldig annerledes, vil jeg tro, fordi at innretningen ganske god. Og så det de tre punktene som jeg snakket om, luftvern og langtrekkende våpen og øke forsvarets volym. Og så det siste, der vi må få avgjørelse på hvordan skal den fremtidige strukturen til både marin og kystvakta se ut når det kommer til overflatefartøy. Det vesentlig for meg at det blir tatt noen valg nå, som gjør at vi ikke ender opp i en situasjon der vi har alt for mange varianter i fremtiden heller. Her må vi oppfylle krav til ny teknologi, til fleksibilitet, og ikke minst til interoperabilitet, så at vi kan jobbe tett sammen med andre. Og det rådet står jeg for fortsatt. Så jeg har ikke endret fagmilitært råd på bakgrunn av erfaringen fra Ukraina. Det står seg. Til slutt, og kanskje det aller viktigste, når det er usikre tider, så sa jo engelskmenn, keep calm and carry on. Jeg tenker at vi skal omskrive det til å beholde roen, stå sammen og støtte Ukraina. Vi må ikke miste det av syne. Vi må klare å beholde roen, vi må klare å stå sammen, vi må fortsatt støtte Ukraina. Støtten til Ukraina en stor operasjon for forsvaret. Det en operasjon som involverer veldig mange folk hver eneste dag langs mange operasjonslinjer. Vi har kalt operasjonen til støtten for Ukraina operasjon Elisiv. Elisiv var en ukrainsk prinsesse. Jeg har vært i kirka i Kiev, der står Gustavo, som gifta seg med en norsk konge. Ukraina setter pris på det navnet. Vi støtter Ukraina med utdanning og trening. I fremtiden så kommer det helt sikkert å bli andre typer støtte innenfor personellstøtte. Vi driver ikke bare utdanning og trening i Norge, Polen, Storbritannia, Litauen, Tyskland, på kan du si, generelle soldatferdigheter. Vi drar også utveksling innenfor høyskolesamarbeidet og innenfor mer sånn teknisk opplæring rundt det materiellet som også blir donert fra industrien. Så utdanning og trening er mye mer enn det ser ut til. Det egentlig bidrag til Ukraina, der vi bruker personell fra forsvaret. Det andre jo donasjon av materiell. Og vi kommer til å fortsette å donere materiell, og vi har donert mye materiell. Og det er Ukraina ber om. Og det veldig interessant å se på hva Ukraina ber om. De ber om det som viktigst. De ber om folk, og de ber om det vi kan kalle kampnært materiell. Jeg har ikke fått forespørsler om nye modeller for integrert strategisk ledelse og hvordan vi skal drive prosessene i forsvaret enda nå, men jeg har fått spørsmål om veldig konkrete jordnære ting. Anskaffelser av industrien blir en stadig større del av arbetet och stött med att stötta Ukraina. Fordi at vi har gitt veldig mye fra våre egne lagre. Og i hele Vesten så begynner det nå å bli sånn at det ikke så mye mer på lager igjen som kan gis, uten at det går ut over egen forsvarsevne. Så anskaffelsesindustrien vil være en viktig bidrag, og Norge har gjort en rekke ting for å både øke produksjon av ammunisjon, men også for å tillate direkte salg til Ukraina av enkelt materiell fra industrien. Den fjerde linjen jo den som jeg har vært veldig opptatt av å følge opp helt siden det skjedde da. Hvilken plan har vi for å gjennomskaffe det som vi donerer til Ukraina? Og jeg må si at den planen ganske god. Men igjen, jeg bekymret for tida. Jeg bekymret for at det tar for lang tid å gjennomskaffe for eksempel missiler til NASAMS. Men jeg jobber kontinuerlig med det for å presse tida på hva vi kan få leveransene tilbake. Og vi har basert oss på det jeg vil kalle en kalkulert risiko. Vi har hele tiden vurdert hva gjør Russland, hvor de opptatt nå, hvor lang tid vil det ta igjen å bygge, hvor mye risiko kan vi ta på donasjon av eget materiell. Det har vært kalkulert, det har vært vurdert, det har vært god dialog før vi har donert. Samtidig så pågår krigen i Ukraina nå, og vi må støtte Ukraina i en pågående krig, framfor å tenke hva som kanskje kan komme, som hvis jeg skal prioritere. Men så må vi også ha to tanker i hodet samtidig. Vi må støtte Ukraina, og vi må gjennomskaffe, og vi må videreutvikle vårt eget forsvar. Derfor til slutt, det kanskje viktigste vi lærer av det her, jo hvordan en moderne, eller en krig utkjempes i 2024. Og så det spørsmålet, hvordan erfaring det som relevant? Fordi Russland gjør seg en rekke erfaringer. Det betyr at Russland kommer til å lære av denne krigen. Det ser vi at de har gjort. Vi ser at de endrer på ting. Det tar litt lengre tid, men når Russland da institusjonelt endrer ting, da går det fort. Ukraina på motsatt side har lært veldig mye, veldig raskt. Enorm innovasjon, veldig tidlig. Annen kultur, som gjør at de får satt i bruk alt det materiellet vi har donert på en veldig god måte. Det også erfaringer vi må ta med oss i utviklingen av NATO. Og så alle de erfaringene som vi selv gjør i det å donere materiell i en koalisjon med over 50 land som står sammen om å donere materiell til en venn i nød. Og de erfaringene må også tas med i erfaringslæringen. Så erfaringslæring begynner å bli et veldig stort område som vi ikke bare må gjøre hjemme i Norge, men som gjøres i hele rammen av NATO. For hvis du ser på hva general Zaluzhny sa rett før han gikk av, så det ganske konsistent med mye av det vi har sagt her hjemme i Norge over mange år, om hvordan vi må ta i bruk ny teknologi for å kunne stå imot de truslene som måtte komme i fremtiden. Så med det vil jeg avslutte med at vi kommer til å støtte Ukraina. Vi skal støtte Ukraina. Vi kommer til å gjøre det i mange, mange år fremover. Og jeg tenker at Ukraina kommer til å prege alle oss som i salen her de neste 10, 12, 15 årene. Det tror jeg ikke usannsynlig å si, før man har etablert et godt selvstendig demokratisk land igjen, som har sin egen territoriell integritet i takt. Så takk.